Dëgjues së ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tila dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, me stira shju vëtoj të ndiqni. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë edhe në vitin 2018 ka mbetur e pa përfunduar, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Rritet numri viktimave të dhunës në familje në Kosovë që kërkojnë ndihmë në shtëpi të sigurta. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thonë hulumtimet. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe në vitin 2018, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë ka mbetur e pa përfunduar, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, korrupsioni në Kosovë nuk është më çështje perceptimi, por se është shndruar në mendësi politike. Zyrtarët e institucioneve konsiderojnë se gjatë vitit 2018, megjithatë, ka pasur raste konkrete të luftimit të kësaj dukurie dhe se janë ngritur akt akuza për raste të caktuara. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Lufta kundër korrupsionit edhe gjatë vitit 2018, sikur edhe në vitit e kaluara, ka qenë vazhdimisht pjesë e deklaratave të zyrtarëve të lartë shtetërorë për rezultatet në praktik. Munguan edhe në vitin 2018 kundër kësaj dukurie. Drejtuesit e mekanizmave kompetent thonë se kanë ndërmarrë veprime duke raportuar raste të dyshuara për korrupsion, por sipas tyre, në vitin 2018 nuk janë arritur rezultatet e pritura. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Shaib Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se agjencia të cilën e drejton edhe në vitin 2018 ka trajtuar një numër të madh të rasteve të dyshuara për korrupsion e konflikt të interesit.
Në nivel vendi nuk jemi të kënaqur sa i përket luftës kundër korrupsion, edhe pse ka pasur disa zhvillime pozitive se të gjithë raportet ato ndërkombëtare dhe vendore tregojnë që Kosova ka shënuar një progres të vogël sa i përket luftës kundër korrupsion, por një numër të madh të akt akuzave të cilat janë në procese gjyqësore, megjithatë nëse vlerësojmë nuk jemi të kënaqur mjaft me punën që arrit, përkundër disa zhvillimeve pozitive që janë në gjitha nivelet e përket luftës kundër korrupsion.
Gjykatat dhe prokurorit kanë thënë se brenda vitit 2018 kanë shqyrtuar me shumë se 500 raste të dyshuara si raste korrupsioni. Institucionet vazhdojnë të thonë se luftimi i korrupsionit dhe krimit organizuar është prioritet, por ekspertët e fushës kanë deklaruar se problemet qëndrojnë sipas tyre pikrisht në faktin e vullnetit të pakt për luftimin e kësaj dukurie. Drejtoresha ekzekutive organizatës FOL, Megjide Demolli, thotë se edhe në 2018 lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar mbeti e papërfunduar. Ajo thotë se shoqëria civile vazhdimisht vënë në dukje se korrupsioni po e bllokon përparimin e Kosovës, po sjell zhvillim të padrejtë dhe të pabarabartë në shoqëri. Siç thot ajo, kjo dukuri po ushqen krimin e organizuar dhe kriminalet duke e dëmtuar kështu imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare.
Korrupsioni në Kosovë nuk është çështje percepcioni, por se shëndruar në mendësi politike gjithandej në institucionet publike tash e disa vite në Kosovë. Ende kemi mira lënd të korrupsionit që trajtohen nga prokuroria dhe gjykatat, ndërsa proceset vazhdojnë të zvarriten me vite të tëra. Tashmë dihet se shumica kompanive të cilat kanë fituar tender publik gjatë dy dekadave të fundit kanë qenë të lidhura në një mënyrë ose në tjetër me politikan të rëndësishëm dhe të afërm të tyre në një zinxhir të gjatë. Kjo nga se mungon transparenca kur vije puna tek shpendimet publike, sidomos tek kontratat milionçe. 90% e personave të akuzuar për korrupsion janë zyrtar publik, shifër kjo e cila flet edhe për natyrën e korrupsionit dhe për faktin se sa e korruptuar është e gjithë administrata shtetërore.
Demolli përmend faktin se në qeverinë aktuale tashmë janë 6 ministra që janë me akt akuza për korrupsion.
Kemi 6 ministra të qeverisë aktuale që janë me akt akuza. Qeveria në asnjë rrethon nuk do duhet lejoj që të ketë ministra ose deputet që kalojnë një pjesë të kohës në sallat gjykatave duke u përballur me akuza për korrupsion, dhe pjesën tjetër të kohës duke marrë vendime në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të tyre si ministra apo deputet.
Edhe Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se korrupsioni në nivelit e lartë në Kosovë vazhdon të mbetet sfidë dhe fenomen që po shkatron demokracinë dhe po pengon zhvillimin ekonomik në vend.
Përderisa ende nuk e kemi një profil të lartë i cili është i dënuar me burgim efektiv, qoftë edhe një ditë për korrupsion, konsiderojmë që në tërsi përpjekjet për ta luftuar korrupsionin e nivelit të lartë janë të dështuara. Nuk mund të gëzohet askush me akte procedurale të ngritjes së akt akuzave ndaj profilit të lartë, përderisa ato nuk provohen në gjykata, pra nuk kemi dënime përfundimtare në burgim efektiv. Fakti që këto akt akuza po dështojnë vazhdimisht, dëshmojnë që këto akt akuza po ngriten ose qëllimisht me prova dhe dëshmi të mangëta, ose po ngriten për t'i persekutuar ose për t'i amnestuar përjetësisht këta zyrtarë të lartë. Pra, përgjithsisht, konsiderojnë që si vetë ka qenë i dështuar në luftimin e korrupsionit të nivelit të lartë.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Beti Musliu, tha për Radio Evropa e Lirë se profili i rasteve të korrupsionit që ndiqen në Kosovë është profili ultë dhe rallë herë i profilit të lartë. Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete kanë qenë kërkesë e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave për shqetarët e Kosovës. Në luftën kundër korrupsionit, sipas institucioneve, ka pasur përparim dhe rezultate konkrete. Përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës, në veçanti sistemit të drejtësisë në vend, që të fuqizojnë luftën kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës presin që në 3 mujorin e parë të vitit 2019 të bëhet regjistrimi kombinatit metalurgjik Trepça si shoqëri aksionare dhe më pas të nisë rimëkëmbja dhe zhvillimi i saj. Trepça aktualisht po përballet me probleme të mëdha të menaxhimit, mungesë të prodhimit dhe vështirësi financiare. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Vitin 2018, qeveria e Kosovës e pati shpallur si vit të kompleksit metalurgjik Trepça, por që nuk arriti të vënë në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit dhe të zgjidhë problemet me të cilat po përballet ndërmarrja. Por që autoritetet në Kosovë thonë se viti 2019 do të jetë vit kur do të fillohet me zhvillimin dhe rimkëmbjen e ndërmarrjes Trepça. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, thot për Radio Evropa e Lirë se Trepça gjatë vitit 2018 ka qenë prioritet dhe se është përballur me sfida të shumta. Disa prej çështjeve kanë filluar të zgjidhen dhe pritet të finalizohen në vitin 2019.
Për vitin 2019 në pres gjatë 3 muajshit parë të regjistrohet Trepça si shoqëri aksionare dhe të punësohet menaxhmenti. Dhe në 3 muajshin e dytë ta kemi një riverifikim të rezervave të Trepçës. Pra, Trepça e di çka ka rezerva i ka të vitit 70, mirë po neve na duhet një riverifikim të rezervave në mënyrë që investitorët të huaj ta dinë saktësisht që sa do të ketë dhe çfarë rezerva ka Trepça. Dhe pastaj gjatë tërë vitit të punohet në provimin e Trepçës dhe në një plan të inkuadrimit sektorit privat apo kapitalit privat në zhvillimin e Trepçës, në rritjen e kapaciteteve përfunduese, si do të thotë rritjen e punësimeve, rritjen e eksportit, në mundësi që në të ardhmen ta kemi edhe përfundimin e brendshëm të atyre mineraleve.
Janë bërë më shumë se 2 vite nga miratimi i ligjit për Trepçën, i cili si i tillë synonte të rimkëmbte dhe rivitalizonte ndërmarrjen, por që nuk arriti të zbatohet. Mos zbatimi i ligjit bëri që ndërmarrja të futej në vështirësi të shumta financiare dhe kapacitete minimale prodhuese. Fajin për mos zbatim të ligjit ju vu institucionave të vendit, të cilat si shton përfaqësuesit e minatorëve dhe njohës të zhvillimeve në këndërmarje, treguan neglizhencë kashi problemeve me të cilat përballej ndërmarrja. Po ashtu zhvillimet politike në Kosovë për gjatë 2 viteve nuk ishin në favor të zbatimit të ligjit për Trepçën. Zgjedhjet e parakoshme dhe ndërimi i qeverive në Kosovë kishte bërë që shumë procese lidhur me rimkëmbjen e Trepçës të zvaritën. Trepça, e cila ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Jugosllavi, aktualisht thuhet në fazën e mbijetesës dhe me probleme të mëdha. Në bazë të ligjit për Trepçën, pronësia e kompleksit u bar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit të Qeveria e Kosovës si aksionare kryesore me 80%, kurse 20% janë aksione të punonjësve të Trepçës. Bordi mbikëqyrës i ndërmarrjes Trepça, i cili do të mundësonte zbatimin e ligjit, u themelua 18 muaj pas miratimit të këtij ligji. Trepça llogaritet si një prej ndërmarrjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në Jugosllavi. Në vitet e 80-ta aty punonin mbi 20.000 punëtorë, ndërka që vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe aktualisht nuk numëron më shumë se 1.300 punëtorë. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirën jo më shumë se 150.000 tonë zeje. Përfaqësues të sindikatës së Trepçës flasin për rënje drastike të prodhimit. Shyqri Sadiku, kryetari sindikatës së Trepçës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se prodhimi krahasuar me vitin 2016 dhe 2017 ka rënë për 50%.
Dhe për momentin situata është e tillë çfarë është. Gjendja aktuale nuk është e mirë në Trepçe, gjendja financiare shumë e keqe në Trepçe. Prodhimi krahasim me vitin 2016-2018 për 50% ka rënë.
Sadiku kërkon nga institucionet e vendit që të marrin masa konkrete në miratimin e statutit të Trepçës dhe fillimin e proceseve që rrim këmbin ndërmarrjen. Në të kundërtën, ndërmarrja është në krizë. Ndërkësh njohësi çështjeve në kombinatin Trepça dhe ish drejtor në këndërmarrje Ahmet Mava konsideron se çdo ditë e humbur ka pasoja të mëdha për zhvillimin e ndërmarrjes.
Trepça vuandet për mosdefinim të statusit të saj, sepse nuk ka një status zhvillimor. Statusi në zhvillimor jep mundësi ligji për Trepçën, i cili ka më shumë se 2 vite që është aprovuar, por ende nuk është zbatuar, sepse ende Trepça në dokumenta përdor vulja si dërbore shoqërore, kurse vepron si shoqëri aksionare. Top prioritet është statuti dhe regjistrimi ndërmarrjes sipas ligjit të ri, sepse kjo jep mundësi edhe ristrukturimit të hapave shumë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës. Sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Trepça sot brenda Kosovës përbëhet prej 21 njësive të ndryshme, që grupohen kryesisht në tri komplekse të mëdha, në minjera me flotacione, në parkun industrial në Mitrovicë dhe në kompleksin e shkritorëve. Por një pjesë e madhe këtyre kapaciteteve janë të degraduara për shkak të mungesës së mirëmbajtjes ose mungesës së investimeve, e madje edhe ke shfrytëzimit në të kaluarën. Përveç asetëve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjendën në Republikat e Ish Jugoslavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyra dhe objekte të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lista sërbe është dashur të ketë rolin integrues të komunitetit sërb në sistemin e Kosovës, por ky subjekt politik e ka bërë më shumë të kundërtën, sidomos në veri të Kosovës, vlerësoj një si sërb të zhvillimeve politike. Si pas tyre, politika listës sërbe e cila krye këput është kontroluar nga Beogradi zyrtar, do t'ju sjell dëme sërbëve. Kronike Bekim Bislimit.
Lista serbe cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës në nivelin qendror dhe lokal është angazhuar shumë pak ose fare për integrimin e komunitetit serb në sistemin e Kosovës dhe në përgjithësi në shoqërinë e Kosovës, vlerësoi njohësi serb të zhvillimeve politike në vend. Për më tepër, sipas tyre lista serbe nuk ka përfaqësuar interesat e komunitetit serb që jeton në Kosovë, por interesat politike të Beogradit zyrtar, produkti së cilës është kjo parti. Ish ministri punës dhe mirëqenjes sociale Nenad Rašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresiste, thot për Radio Evropa e Lirë se lista serbe, sidomos gjatë vitit 2018, ka punuar më tepër në drejtim të asaj që serbët lokal t'i largojnë nga parafrimi me institucionet e Kosovës.
Kodi moro kratko da kažem u kratkoj rečenici, mogovi njihova gažma në ovoj godini da se svede në ono da su dali se o sebe da dezintegrishu Srbit.
Nëse do të më duaj të them me një fjali të shkurtë, atëherë mund të them që angazhimi tyre gjatë këti viti mund të përshkruhet me atë që kanë dhënë gjithçka nga vetja që të dezintegrojnë serbët e sidomos të dezintegrojnë lidhjet që janë krijuar ndërmjet popujve, si dhe atë shkallën e tolerancës dhe bashkëtesës për të cilat aq gjatë dhe më aq mund kemi punuar. Gjithçka ka degraduar në anashkalim të tërësishëm, ignorim dhe pamundësim të kundërshtimit të serbëve në Kosovë, theksoi Rašić. Ai ka shtuar që lista serbe cila para së gjithash është dashur t'i përfaqësoj serbët e Kosovës, jo vetëm që nuk e ka bërë këtë fare, por sipas tij, të gjitha veprimet e saj politike kanë qenë të drejtuara në atë që serbët përmes presionit politik sa më shumë t'i largojnë nga institucionet e Kosovës. Siç thaj, lista serbe ka minimizuar institucionet e Kosovës në sytë e serbëve lokal, ndërkohë që po këtyre institucioneve u ka shfrytëzuar të gjitha kapacitetet për interesat personale të një grupi. Rangjell Nojkić ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që rolin vendimtar për veprimet e listës serbe e ka Beogradi zyrtar. Nisur nga kjo si pasti, lista serbe faktikisht nuk i përfaqëson interesat e serbëve lokal në Kosovë, por interesat e Beogradit.
Kad govorimo o lokalnim samoupravama të jugno od reke Ibar, mislim da su se tu potpuno si Srbi integrisali.
Kur flasim për veçeverisjen lokale në jug të lumit Ibar, mendoj që aty serbët janë integruar plotësisht, pavarësisht që edhe ata janë pjesë e listës serbe, sepse situata i kushtëzon që të bashkëpunojnë dhe të kenë një marrëdhënie korrekte me institucionet në Prishtinë. Por sa u përket serbëve në veri, ata kanë një situatë krejtësisht tjetër. Mendoj që porosi që u janë dërguar deri më tash serbëve në veri, i kanë larguar gjithnjë më shumë nga institucionet e Kosovës dhe madje e quajnë si mënyrë mjaft e mirë e luftës. Në fakt, serbët në veri janë gati se krejtësisht të bindur që ata në një të ardhme do të ndahen nga institucionet në Prishtinë, theksoi Nojkić. Ai ka shtuar që përfaqësimi interesave të Beogradit nga lista serbe dhe ignorimi i realitetit në terren rrezikon të sjellë një situatë edhe më të vështirë se sa është për serbët që jetojnë në Kosovë. Vero Ljubë Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka vlerësuar se lista serbe është dashur që ta ketë rolin integrues të serbëve në shoqërinë dhe në sistemin e Kosovës, por sipas tij nën kontrollin e Beogradit, lista serbe kontrollon se kush do të integrohet nga serbët në sistemin e Kosovës.
Sigurno je da je srpska lista usporila integraciju u onom smislu kontrole ko se može integrisati na ko neće.
Lista serbe sigurisht që ka ngadalësuar integrimin në kuptimin e kontrollit, kush mundet të integrohet e kush nuk mundet, si dhe kush do të integrohet dhe kush jo. Ne e dimë që mjaft serbi janë punësuar në institucionet e Kosovës e posaçërisht në veri, por një pjesë këtyre njerëzve madje fare nuk shkojnë në punë dhe sistemi integrues përjetohet në formën të rrinë në shtëpi dhe të mos punoj, ndërkaq të merren para për një gjë të tillë që dikush e llogarit si integrim, theksoi Petronić. Në anën tjetër, zyrtarët e listës serbe nuk janë përgjigjur Radios Evropa e Lirë lidhur me angazhimin e tyre për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Në muajin mars të vitit 2018, zyrtarët e listës serbe kishin deklaruar se kanë braktisur qeverinë e Kosovës për shkak të arrestimit dhe largimit nga Kosova të shefit të zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Më pas ata janë kthyer në dikasteret ku janë të emëruar, por kanë deklaruar se po i përfundojnë vetëm punët teknike. Në muajin nëntor, kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë deklaruar dorëheqjet e tyre për shkak të masës së qeverisë së Kosovës për taksën për 100% për produktet serbe. Kryetari i listës serbe gjatë një proteste të organizuar në Mitrovicën e Veriut me 27 nëntor ka theksuar se qeverisjet komunale në katër komunat veriore më nuk do të punojnë sipas sistemit të Kosovës.
Mi gradonačelnici smo podneli ostavke, jo danas administracija lokalne samouprave iz prishtinskog sistema na severu ne postoji više.
Ne kryetarët e komunave kemi dhënë dorëheqje dhe që nga sot administrata e veçeverisjes lokale e sistemit të Prishtinës në veri më nuk ekziston, pati theksuar Rakić. Por Nojkić vlerëson që ky bojkotim i institucioneve nga përfaqësuesit e listës serbe, sidomos me dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave veriore, janë porositë të qarta të qëllimeve që ka lista serbe e ndikuar nga Beogradi.
Oni pokušavaju na ovaj način da jasno upute signal da su oni spremni da se apsolutno.
Në këtë mënyrë ata po përpiqen të dërgojnë në sinjal se janë të gatshëm që të ndahen krejtësisht, por kjo ka të bëjë vetëm me veriun e Kosovës, sepse kur bëhet fjalë për pjesën qendrore të Kosovës, është një situatë krejtësisht tjetër. Në qoftë se vazhdojnë kështu dhe në qoftë se ndodh diçka e tillë, do t'i sjellin dëm jashtëzakonisht të madh 2/3 të serbëve, pra shumicës së serbëve që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës, theksoi Nojkić. Megjithatë, siç thot Petronić, dorëheqjet e katër kryetarëve komunave veriore mbeten ende të paqarta ligjërisht.
Okej, da ljudi zaboravete, ostavke i to se kaže od 1. januara idemo istim tempom.
Ata po presin që njerëzit ti harrojnë ato dorëheqje dhe siç thuhet, nga 1 janari shkojmë me ritmin e njëjtë, pra pa dorëheqje. Kështu do të jetë me ato lojrat politike për opinionin, theksoi Petronić. Sidoqoftë, lista serbe si subjekt politik është krijuar pas porosisë së Beogradit zyrtar, i cili pati theksuar se është e rëndësishme tashme që në zgjedhjet parlamentare të Kosovës të vitit 2014, serbët të marrin pjesë të unifikuar. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të vitit 2017, lista serbe ka marrë 10 ulëse në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu në nëntor të po ati viti në zgjedhjet e lokale, lista serbe ka fituar zgjedhjet për kryetar në 10 komuna me shumicë serbe. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i viktimave të dhunës në familje në Kosovë që kanë kërkuar ndihmë në shtëpi të sigurta gjatë vitit 2018 është rritur për 10%, thon udhëheqësit të shtëpive të sigurta. Shtëpi të tilla në Kosovë janë 10. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një viktim të dhunës në familje e strehuar në njërën nga këto shtëpi. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Bukuria, emri i njohur për redaksin, është viktime dhunës në familje. Bashkëshorti i saj ka rrahur vazhdimisht atë dhe tre fëmijët që i kishin së bashku, por Bukuria bashkë me ta tash e disa muaj po qëndron në njërën nga shtëpitë e sigurta në Kosovë. Ka arritur të ikë nga bashkëshorti i saj, i cili ka ushtruar dhunë sistematike ndaj saj dhe tre fëmijëve të tyre. Ndonse më shumë kohë ka kaluar tek familja e saj, duke i ikur dhunës, megjithatë kushtet e vështira ekonomike e kanë shtyrë që të kërkoj ndim në njërën nga këtu shtëpi të sigurta.
Më ka për zavori, ka pas dhëmë, mi ka rrej fëmi, më reke, me rëpë, smijen, tani unë aty së më shna me jetur, së mbike bëk, te kunjata, që kështë në te vlazinja me, tani që të irda.
Ajo thot se vajzën e vogël e ka lindur në shtëpi me ndimën e një familjare, pasi bashkëshurti nuk e ka lejuar të shkoj në spital që ta kryej këtë proces.
Qikën e vogël e kum lindë shpe, se sëm ka që me lindë, kum lindë të konjate.
Ndonë se i kishtë lajmruar disa herë policin për dhunën që po i ushtruhej, ajo thot se policia e ka arrestuar disa herë bashkëshurtin e saj, por pas 28 orësh e kanë liruar. Andaj, si që thot ajo, duke e par mos efikasitetin e policis, ka vendosur të strehohet në njërën nga shtëpitë e sigurta. Saki Bedoli, konsulente e strehimores shtëpia e sigurt në Gjakov, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri grave që kërkojnë strehim në për shtëpitë e sigurta në gjithë Kosovën është 10% më i madh krahasuar me vitin 2017. Si pasaj, arsyeja pse kjo ka ndodhur mund të ndërlidhet me frikën që kanë për jetën e tyre gratë që përjetojnë dhunë.
Si vjetë, në krasim me këtë periudhë të vitit të kaluar, numri i viktimave është rritur për 10%. Ndoshta shkaktar për rritjen janë frika e viktimave se cilat i ka kapluar pas vrasjes së fundit në Gjakov. Ato, do më thonë, e kanë marrë guximin për të raportuar më shumë atë, sepse e ndin veten më të mbrojtura në karshi, do më thonë, familjes dhe institucioneve.
Me gjithë këtë, në Kosovë janë gjithsej 10 strehimore jo qeveritare dhe një udhëhequr nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku në vit strehohen rreth 100 gra, aty kryesisht strehohen viktima të dhunës në familje dhe të trafikimit, por buxheti për kujdesin ndaj këtyre viktimave ndër vite mbetet i mangët. Viktimat e dhunës seksuale, ato të dhunës familjare apo të trafikimit, për mungesë buxheti nuk po gjejnë trajtim për riintegrim në shoqëri. Për 9 muajt e parë të vitit 2018, aq sa dhe kemi marrë të dhëna nga autoritetet e rendit, janë raportuar më shumë se 1000 raste të dhunës në familje, ku pjesa më e madhe viktimave janë femra, kurse gjatë 10 vjetëve të fundit në Kosovë kanë ndodhur 34 raste të vrasjeve ku viktima kanë qenë gratë. Mungesa e mbrojtjes institucionale për viktimat e dhunës në familje ndër vite ka bërë që gratë u nënshtruan martesave abuzive për shkak se në shumicën e rasteve gratë pas shkurorzimeve nuk kanë të drejtë në pronë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ju qëndroni pranë valëve tona. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thon hulumtimet. Sipas sociologëve, problemi ka rënjët në mungesën e pavarësisë së tyre ekonomike. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjt në Maqedoni konsiderojnë se lë shumë për të dëshiruar pjesëmarrja e tyre në proceset e krijimit të politikave, qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor. Të rinjt konsiderojnë se është më së nevojshme rritja e transparencës në procesin e politikbërjes për të rinjt. 91% e të rinjve konsiderojnë se zëri i tyre nuk është as pak i pranishëm në proceset vendimarrëse. Kanë bërë të ditur rezultatet e hulumtimit e realizuar nga qendra për hulumtime dhe krijim të politikave. Po sipas këtij hulumtimi 87% e të rinjve konsiderojnë se shteti nuk e shfrytëzon potencialin e tyre. Rita Behadini nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, për Radion Evropa e Lirë thotë se të rinjt janë pasiv për shkak se ata të ardhmen e tyre nuk e shohin në Maqedoni.
Të rinjt në vendin ton janë të demotivuar tepër, duke marrë parasysh situatën politike, duke marrë parasysh situatën ekonomike, ashtu si që dim edhe ne kreçynojnë Evropën. Edhe një farë dhe mënyre kanë hequr dorë prej dhe themin sojda luftës për të tentu të bëjnë gjonat më mirë në Maqedoni.
Por Gjorgji Tonovski, sociolog, konsideron se problemi me mungesën e aktivizimit të rinjve, rënjët i ka të ngulitura në mungesën e pavarësisë së tyre ekonomike.
Po Makedonija se ushte nemat takva tradicija koja što je prisutna u zapadni opštestva deka detetot na opredelen broj godini.
Në Maqedoni akoma mungon tradita e vendeve të zhvilluara evropiane që një i ri, pasi të hyjë në moshën madhore të vazhdoj studime duke u vendosur në kampusin studentor, apo të dalë dikunt me qira, të punoj dhe të marë përgjegjësit për jetën e ti. Janë përgjegjësit ata që e bëjnë një të ri më të zëshëm ndaj padrejtësive. Tek ne të rinë mbeten në gjirin familjar për shkak të traditës, por edhe mungesës së mjeteve materiale. Aty ata detyrohen të dëgjojnë kreun e familjes për çdo gjë, dhe kështu vazhdojnë të mos reagojnë dhe ndaj veprimeve të institucioneve, thot Tonovski. Në Maqedoni ekzistojnë më shumë mekanizma për kyçjen e të rinjve në proceset vendimarrëse, si që janë këshillat e të rinjve në nivel lokal, por të rinjt thonë se ata veprojnë në mënyrë formale dhe as pak në formë përmbajsore nuk merren me problemin e të rinjve. Në këtë drejtim, Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor tekson se duhet të investohet më shumë në rritjen e kapaciteteve të rinjve për pjesëmarrje në jetën publike dhe politike në Maqedoni, përmes implementimit të trajnimeve për arsimim qytetar. Qetësues është dhe interesimi te jeti dobët i të rinjve që të kyçen në këshillat e pushtetit vendor, dhe kjo bën që të ketë gjithnjë më pak aktivitete të cilat janë në interes të rinjve, thot Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor. Ndërkohë që të gjitha partitë politike në Maqedoni janë zotuar që çështjet rinore do të jenë prioritet gjatë përgatitjes së agjendave të tyre, të rinjt thonë se kjo gjë mbetet në letër dhe aktualizohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në këtë edicion, mes tjera shëndoqët, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë edhe në vitin 2018 kanë mbetur e pa përfunduar, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Rritet numri i viktimave të dhunës në familje në Kosovë që kërkojnë ndihmë në shtëpi të sigurta. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thonë hulumtimet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.